Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz o'tgan safar sizlar bilan 1-Butrus 3-bob 7-oyatni muhokama qilgan, ammo oxiriga yetkazmagan edik. Shuning uchun bugun mana shu oyatning ma'nosini yana ham kengroq tushunishga harakat qilamiz. Masxiy erkak o'z ayolini boshqalarga o'xshamagan holda hurmat qilishi kerak. Ammo ba'zi erlar o'z xotinlariga shunday munosabatda bo'lishadiki, xotinlari o'zlarini hurmatga noloyiq deb hisoblashadi. Bunda erlar ayollarni kamsitishadi, masxara qilishadi. Tanqid qilishadi. Eng yomoni shunday qilishni to'g'ri deb o'ylashadi. Ba'zilar esa xotinlarni xuddi yosh bolalarday boshqarishga harakat qilishadi. Boshqalar esa ularga mutlaqo e'tibor berishmaydi. Masxiy erlar o'z ayollariga bunday munosabatda bo'lmasliklari kerak. Masxiy er chin dildan xotinni hurmat qilishi kerak. Bunday er ayoli maxsus hurmatga loyiq ekanligini biladi. Shuning uchun ham er ayoliga yaxshi munosabatda bo'ladi. Unga xush muomala bo'ladi.
Masihiy er xotinining o'zi uchun baraka ekanligini tan olib, o'z muhabbatini izhor etadi. U ayolining maslahatlaridan qadrlaydi. Uning gaplariga quloq soladi. Asosiysi, u har doim ayoli hayotining eng muhim bo'lagi ekanligini doimo yodda tutadi. Butrus o'z maktubida nima uchun ayolni hurmat qilish va tushunish kerakligini tushuntiradi. Birinchidan, u ayollarni kuchsiz idish deb ataydi. Dastlab Butrus erlarga ayollarning kuchsiz idish ekanligini eslatadi. Ayollarga bunday o'xshatish bergani bilan u ayollarning qadrini pasaytirmaydi. Butrus hammani idishga o'xshatgan. Butrus ayol haqida gapirar ekan, doimo uning zaif jinsdan ekanini aytadi. Shuning uchun u erlarga uning xotinini birinchi o'rinda ayol ekanini eslatadi. Agar erlar o'z xotinlari bilan ahil va hurmatli munosabatda yashashni istasalar, birinchi o'rinda o'zlari bilan xotinlari orasidagi farqni bilib olishlari kerak.
Ikkinchidan esa Butrus ularning ruhiy tomondan erlar bilan teng ekanligini aytadi. U erlarga xotinlar ham abadiy merosdan bahramand ekanini eslatadi. Agar yerdagi nikoh munosabatlariga qaraydigan bo'lsak, ayollar zaif idishdirlar. Ammo ruhiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, kuchli erkaklardan qolishmaydi. Ayol ham o'z eri kabi najot va abadiy hayotga ega. Shunday ekan, u ham iymonda eri bilan tengdir. Hamma masihiy ayollar erlari kabi, shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalqqa tegishlidir. Butrus, erlarni agar ular ayollarini hurmat qilmasalar, ularning iltijolari samoga yetib borishi haqida ogohlantiradi. Masihiy erlar doimo ibodat qilishlari uchun hech qanday to'siq bo'lmasligiga e'tibor qaratishlari kerak. Chunki Xudovand har qanday yomonlik qiluvchidan yuz o'giradi va jazolaydi. Agar erlar o'z xotinlariga nohaq munosabatda bo'lsalar, Xudovand bunday ikkiyuzlamachilarning ibodatlariga javob bermaydi.
Shunday qilib, masihiy ayol o'z eriga bo'ysunishi, masihiy er esa o'z ayoliga nisbatan e'tiborli bo'lib, uni hurmat qilishi kerak. Xudovandimiz Havoriy Butrus orqali bizga shunday ta'lim beradi. Qadrli birodarlar, hayotingizga, bugungi kuningizga yaxshilab e'tibor bering. Sizning munosabatingiz ayolingizga yoki eringizga qanday? Xudovand xohlaganiday va u buyurganiday munosabatda bo'lyapsizmi? Erlar ayolingizga yaxshi munosabatda bo'lyapsizmi? Ularni tushunishga harakat qilyapsizmi? Ayollar, siz o'z erlaringizga hurmat va muhabbat bilan itoatda bo'lyapsizmi? Qachon itoatsizlik qildingiz? Bu gunohingiz uchun eringizdan va Xudovandimizdan kechirim so'radingizmi? Chunki bularning hammasi er-xotinning Xudo yo'lida ham fikr va o'zaro muhabbat bilan yashashi uchun muhimdir. Agar hayotingizning shu qismida muammolar va kamchiliklar bo'lsa, Xudovanddan yordam so'rang. U sizning ibodatingizni eshitadi. Aksincha hammasi yaxshi bo'lsa, biz ham siz uchun xursandmiz.